Garbėjai Jėzui Kristui, mėlyi Marijos radijo klausytojai, pradedam laidą iš Kauno, esam Kaune Marijos radijo studijoje ir pirmiausia paprašykim Viešpaties pagalbos. Vardant Dievo Tėvų ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Viešpatie, savo šventąją dvasę pripildyk širdis, protus, sustiprink mūsų valią, kad Dievo žodžio klausydami jį pamylę, pažintume Dievo paslapčių gelmes, Dievo gailestingumą ir turėtume amžinį gyvenimą. Per Kristų mūsų viešpatį. Amen. Taigi, pradedam tiesioginę laidą, kurios metu komentuosime toliau Katalikų bažnyčios katekizmą. Prie mikrofoną esu aš, kunigas Arnoldas Valkauskas. Prie pulto talkina gerbiamas Jonas Lamauskas. Na ir toliau tęsėme, dar toliau vis dar tik esame pirmame Dievo įsakymė, na gal nelietuviškai pasakiau, bet kalbam apie pirmąjį Dievo įsakymą ir primenu, kurį katekizmas traktuoja taip, tiesiog tokiu, na, ir pozityviu, ir negatyviu būdu, tai yra jam vienam te tarnauk ir neturi kitų dievų, tik mane vieną. Tai štai dabar kalbam šiandieną apie bedievystę, taigi tokia, toks skirelis, būtent bedievystė. Ir paklausykim, ką katekizmas mums byloja, ko mus moko. 2118 katekizmo numeris sako, pirmu Dievo įsakymu draudžiamas svarbiausias bedievystės nuodėmis. Dvitaškis. Dievo gundimas žodžiais ir darbais, šventvagystė ir simonija. Tai štai matot, kaip įdomu, kokie svarbiausiai pasirodo bedievystės dalykai. Nes tai bedievystė paviršutiniškai žiūrint, aišku, mūsų laikmečio, na, tokia bėda, galėtume sakyti, ir bėda, ir lyg tai mada tuo pačiu metu daug žmonių kartai, na, išgirstame, kad štai sako, aš Dievo netikiu, arba man visai nerūpi Dievas. Taigi mes susidurėm ir su praktinė, ir su teorinė tokia bedievystės laikysena. Dar nekalbam apie ateizmą. Apie ateizmą bus dar vienas skirelis, bet dabar bedievystė tai daugiausia yra tokia praktinė laikysena, kai žmogus gyvena taip, lyg Dievo nebūtų. Bet visas įdomumas katekizme yra tas, kad būtent katekizmas įvardina, kaip tai gali atrodyti ir kame visas tas blogis ir baisumas yra, pasirodo, kad bedievystė nėra tik tai Dievo neigimas arba nepaisimas, bet kad galima užimti dar tokią savotiškai aktyvę poziciją, taigi galima gundyti Dievą, gundyti, ne? Tai dabar pasižiūrėkim, ką reiškia Dievo gundimas. 2119 numeris būtent ir kalba apie Dievo gundimą. Dievą gundyti reiškia žodžiais ir veiksmais mėginti Dievo gerumą ir visą galybę. Taip Šėtonas norėjo prikalbinti Jėzų pulti nuo šventyklos šelmens ir tuo priversti Dievą įsikišti. Jėzus tam paprieštarauja Dievo žodžiais. Negundykite Viešpaties savo Dievo. Tokiu įžūliu Dievo gundimu niekinama mūsų kūrėjų ir Viešpačiui priderama pagarba bei pasitikėjimas juo, visada abejojama Dievo meilė, apvaizda ir galybė. Taigi dabar apžvelkim, ką čia iš tikrųjų nori mums katekizmas pabrėžti, į ką atkreipti dėmesį ir ko pamokyti. Taigi Dievą gundyt galim kuo? Būtent savo laikyseną. Kokia laikysena? Kaip čia sako katekizmas, kad Šėtonas norėjo prikalbinti Jėzų pulti nuo šventyklos šelmens. Galim prisiminti tą švento rašto vietą, čia yra Luko Evangelijos 4 skyrius 9 eilutė. Ir dabar, jeigu įsivaizduot galim tą situaciją, jeigu Jėzus būtų puolęs nuo šventyklos šelmens, tai yra nuo to stogo žemyn, aukštis didelis, tai dabar koks, na, rezultatas būtų. Rezultatas galėtų būti dvejopas. Jeigu Dievas neįsikištų, tai jisai paprasčiausiai užsimuštų. Tai būtų natūralus toks, na, procesas, kad dabar kitas dalykas, jeigu Jėzus kaip mylimasis, mylimiausias iš tikrųjų Dievo sūnus puola žemyn, tai Dievas jį mylėdamas turėtų jį gelbėti, jo labiau, kad Jėzus rėmėsi tą šventąją rašto vietą, kad angelai nešios ant rankų ir neleis susigauti kojos į akmenis. Taigi turėtų įsikišti Dievas, įsiterpti ir pakeisti visą įvykių eigą. Bet dabar koks tas pakeitimas tos įvykių eigos? Tai reiškia, kad tai, ką žmogus gali nuspręsti savo protu, patikėdamas Dievui savo laikinai ir amžinį likimą, staiga žmogus meta iššūkį. Iššūkį traukos jėgai, iššūkį natūraliai gyvenimo eigai, iššūkį visam tam, kas yra aplinkui, iššūkį žmogiškai logikai, nes suprantame, kad ne vienas sveiko proto žmogus neims ir nešoks nuo stogo, tikėdamasis likti gyvas ir sveikas. Taip? Net labiau, aišku, galim sakyti prikišti, Jėzus sakė, jeigu turėsit tikėjimą kaip garstyčios grūdą, įvyks tas ir tas, bet pasirodo, kad švento rašto vietų traktavimas be konteksto ir išeinant iš sveikos logikos arba iš natūralios įvykių tvarkos yra negalimas. Suprantat, tai tokiu būdu, ką reikia daryti, reikia sekti visų pirma laisvą logiką. Ta prasme, tikra logika, žmogiška logika, kad ką Dievas sukūrė, tai yra laikytis tos pačios prigimtinės tvarkos. Neretai girdim taip pat tokių Dievui priekaištų, kodėl Dievas leidžia karus, kodėl miršta maži vaikai, kodėl susirgama įvairiom bjauriom lygom. Ir tokiu būdu norima, kad Viešpas staigiai čia ir dabar sustabdytų tą esantį blogį ir jį įsiterptų. Taigi, tiesiog norime, kad Viešpats pakeistų įvykių eigą. Čia tokia labai įdomi tema, iš tikrųjų labai gili tema, nes ribojasi pasitikėjimas su Dievu, su Dievo gundimu, arba stebuklas su, sakytume stebuklas, bet neturėtume vadinti stebuklą, bet tiesiog tikėjimo gale su natūralia eiga. Kiek turi būti tos natūralios eigos, kiek turi būti žmogaus pasitikėjimas Viešpačiu, tiesiog peržengintis tą natūralią tvarką ir pasitikint Dievu. Bet šioje vietoje, matot, yra toks skirtumas, labai svarbus skirtumas. Prašyti maldoj, kad Viešpats, sakysim, išgydytų mane nuo vėžio, kad Viešpats mane padėtų tiesiog darbe, padėtų santykiuose su kitais žmonėmis, kad Viešpats padėtų gyvenimą sutvarkyti. Vienas dalykas tai yra prašymas, bet žmogus neužima pozicijos, kurioje jis pats provokuoja. O čia tuo tarpu, kalbant apie bedievystę, ką katekizmas išryškina, gundyti Dievą savo darbais, tai reiškia provokuoti Dievą, provokuoti jo gerumą, tokiu būdu tiesiog, sakytume liaudiškai, tampyti už ūsų, kad štai Viešpats kažką tai tokio turi staigiai padaryti, įdant jis mane gelbėtų. Čia tokia, ir kaprizingo, įnoringo vaiko, ir tokio nepasitikinčio žmogaus laikysena, ir žmogaus, kuris mėgsta tiesiog nesiskaityti su kitais, tokia, gal sakytume, net isteriška laikysena, kad štai man reikia dabar, čia ir dabar, kad tu padarytum taip, kaip aš noriu, nes kitaip man bus blogai. Čia panašiai, kaip sakysim, neatsakingas vairuotojas, kai vairuoja į dabar daug tokių gatvėse, štai lekia, galvas pametė, nesisaugo, paskui stebėsi, kad įvyko nelaimė ir tada jau į patys arba artimieji sako, kur buvo Dievas, kodėl iš šito žmogaus arba manęs nesaugojo. Kitaip tariant, kai mes metam iššūkį Dievo sukurtai tvarkai, ir provokuojam Viešpatį, tai iš tikrųjų nusidedam bedievystės nuodėmę. Taip pat galima, aišku, gundyti Dievą ir žodžiais, bet dažniausiai tai gundome mes savo laikyseną. Taigi, dabar mintis kokia, kalbant apie bedievystę toliau, apie tą provokuojančią laikyseną, kad tokiu būdu, jeigu aš provokuoju Dievą, reiškia, aš niekinu jo natūralią tvarką, sukurtą tą tvarką, kurėjo tvarką. Be to aš priverčiu Dievą elgtis ne taip, kaip jisai yra numatęs, tiesiog noriu priversti, aš nepriversiu Dievo. Bet taip, kaip mano puikybė, mano įžulumas, mano arogancija man diktuoja. Tai čia vėlgi aš užimu tam tikrą poziciją, aš save pastatau aukščiau Dievo ir tokiu būdu, kaip sako katekizmas, neteikiu nei jam deramos pagarbos, nei šlovės, nei garbės. Abejoju jo meilę, nes noriu tiesiog tokio patvirtinimo. Šitokia pozicija, kai meilės patvirtinimo įvairiais ženklais norima, pasitaiko ir žmonių santykiuose, tai moteris ar vyrai ypatingai reikalauja kažkokių, tai kartais tai būna sutrikusiuose santykiuose, kad būtinai vis parodyk ir parodyk ir parodyk man, įrodyk, kad tu tikrai mane myli, tai iš nesaugumo kylantis toksai, tokia laikysena būna. Tai tuo tarpu žmogus, jeigu jis jaučiasi nesaugiai, ne, tai jis tikrai nesupranta Dievo gerumo ir tokia provokacija, galima aišku provokacija tą tokia ir žodžiais išreikšti, kad štai Dieve, tu čia man kažką padaryk, ar jeigu Dievas yra, tai taip negali būti, ar taip gali būti, bet mes tiesiog turime viską matyti plačiau. Nuodėmės kontekste, kad žmonija yra sužeista, visa žmonija yra sužeista nuodėmės, per žmoniją nuodėmės yra sužeistas ir pasaulis, ir tame sužeistame pasaulyje vyksta įvairių negerų, daug negerų dalykų, taigi daug gerų žmonių, bet daug ir yra sužeistų žmonių, daug paliestų, paveiktų iš, kaip sakyt, ir taip pat sugedusio proto, kaip apaštalas Paulius sako, žmonių, kurie nepažįsta Dievo ir todėl reikalauti, kad Dievas čia ir dabar tiesiog atsilieptų į kiekvieną mano tokį specifinį iššūkį, tikrai yra neteisinga. Tai štai taip maždaug apie gundimą žodžiais ir darbais. Dabar žvelkim toliau, kas yra to iš šventvagystė. Žinom, kad tai yra sunki nuodėmė, pasitaiko įvairių šventvagysčių ir tai yra tiesiog, na, toks bedieviškos laikysenos į tokią išraišką. Štai dabar, ką sako 2120 numeris. Šventvagystė yra sakramentų ir kitų liturginių veiksmų, taip pat Dievui pašvestų asmenų, daiktų ir vietų išniekinimas, arba jiems rodoma nepagarba. Šventvagystė yra sunki nuodėmė, ypač Eucharistijos atžvilgių, nes šiame sakramente substanciškai yra pats Kristaus kūnas. Taigi, sako, sakramentų, kitų liturginių veiksmų, taip pat Dievui pašvestų asmenų, daiktų ir vietų išniekinimas arba jiems rodoma nepagarba. Štai yra šventvagystė. Tai kokia dabar ypatinga pati sunkiausia šventvagystė, tai yra švenčiausio sakramento išniekinimas. Tai yra tokia sunki nuodėmė, kad jos atleisti, išrišti iš jos negali joks kunigas ir joks vyskupas, išskyrus šventą sostą. Tai yra šita nuodėmė yra rezervuota apaštalų sostui. Ir jeigu, kas sakysim, išniekina švenčiausią sakramentą, na, kaip pavyzdys, įsiveržia į bažnyčią, ten, sakysim, išmėto komunikantus, arba kitas eidamas komuniją, sakysim, gali delną išspjauti prie komunijos, kur nors išmesti. Taigi toks veiksmas yra sunki nuodėmė, šventvagystė, ir tokio veiksmo negali atleisti niekas, joks kunigas, tik tai rezervuota yra tai šventajam sostui. Tai dabar, reiškia, žvelgiam toliau, kokios čia dar galėtų būti nuodėmės. Sako, sakramentų ir kitų liturginių veiksmų. Na, galima profanuoti sakramentus, ne? Sakysim, nepasiruošęs žmogus eina iš pažinties. Tiesiog juokai, sako, susitarė keli draugai, kad štai aš juoko, nu, formai. O su kokiais dalykais tikrai teko susidurti, kelios merginos, tai sakysim, pamato jauną kunigėlį. Čia tokie seni, iš tikrųjų, nu, kaip sakyti, sąlyginai seni dalykai, bet tokie vykdavo dalykai, kad štai tam kunigėliui ką nors papasakosim, dar ką nors tokio nešvankaus, ne va tai nueina iš pažinties ir tokiu būdu, iš tikrųjų, kas vyksta, likti ir juokas, ne, bet iš tikrųjų tai yra sakramento išniekinimas, tai yra šventvagystė. Na, kokių dar galėtų būti pavyzdžių, sakysim, kai nepagarbiai traktuojamos šventos vietos, susigalvojo kažkas tai bažnyčiai, na, gal tiesiog, na, ligoninė tinka daryti, jeigu karo atveju, bet visais kitais atvejais kokie nors veiksmai, kurie pažemintų, ne, gyvulius kokius įleisti, ten dar ką nors keiktis, ten bažnyčiai iš tikrųjų yra šventos vietos išniekinimas. Jeigu kanonų teisę žiūrėsime, tai nepadorus elgesys, santykiavimas žmonių, sakysim, kaip pavyzdys, nu, kad zakrastija kokia, ne, gali būti ir gali pasitaikyti tokių dalykų, ar ant kokių vargonų pijokavimas, vargonininkas, sakysim, susimano, tokiu atveju irgi panašių būdavo, nes vargonininkai kartais būna, kad mėgsta gramelį padaryti, štai susikvies savo draugus, bičiulius, ir jis ten padarys balių ant vargonų, ir dar kokių nešvankių anekdotų. papasakos. Taigi jau iš esmės tos šventos vietos išniekinimas. Gali būti ir tokių subtilesnių to vietų išniekinimų. Štai sakysim, pasikviečia kažkas, tai kokią nors raganių, raganą į bažnyčią, kokiu nors apeigų atlikti. Na, su satanizmu susiję dalykai yra taip pat. Dabar jau yra anksčiau, nebuvo, dabar tikrai yra vakarų Europoje, Amerikoje, na, ir Lietuvoje gali pasitaikyti. Kartais bažnyčias naudoja burtams visokiai magiją, sakysim, atneša daiktą į bažnyčią, neteina žmogus, kad pasimelsta, bet kažkokį tai daiktą užkerėtą atneša, ten dar stengiasi kur nors po altorium pakišti ar tai kokią klausyklą įdėti. Iš tikrųjų, ką tas žmogus padaro, jis tą bažnyčią savotiškai išniekina. Galima daug tokių pririnkti pavyzdėlių. Taigi, bet koks nederiamas elgesys, na, aišku, negalim sakyti, kad bet koks paviršutiniškas elgesys yra šventvagystė, bet toks jau rimtas elgesys, kai priderama pagarba šventai vietai, šventam daiktui neteikiami, tai aišku, yra šventvagystė. Tai, sakysim, iš pokario laikų pavyzdys, teko matyti sušaudytus kryžius arba sušaudytus paveikslus, tribai. Jis ėjo laukų, sugalvojo, pamatė kryžių, peršovė kryžių. Paveikslus teko matyti sušaudytus iš tikrųjų. Tai štai, be jokios abejonės, tai yra šventvagystė. Vagimas, sakysim, vėlgi, aišku, vagystė taip nuodėmė, bet šalia to, kad nuodėmė, dar, sakysim, pavogti kokį nors šventą paveikslą, kokiems liturginius reikminis taip pat yra šventvagystė. Dabar, jis sako, pas dievui pašvestų asmenų išniekinimas. Na, anksčiau buvo senajam kanonų kodekse, kad net sumušimas, rankos pakelimas prieš pašvestą asmenį užtraukdavo iš tikrųjų bausmę. Dabar jau tik tai kunigo sumušimas neįtrauktas, nėra kanonų bausmė pažengtas, bet vyskupo iš tikrųjų, bet kokia fizinė ataka prieš vyskupo iš tikrųjų užtraukė teisėtą bausmę. Taip, kad yra išniekinimas pašvesto asmens. O jeigu kas pasikysina prieš popiežių, tai tas susitraukia taip pat ekskomuniką, kuri rezervuota apaštalų sostui. Tai štai, čia tik tai tokia nepaviršutiniškas toks peržvelgimas dalykų, bet galim suprasti, kad šventi dalykai turi būti traktuojami šventai ir nepagarba, kuri parodoma, iš tikrųjų užtraukia šventvagystės nuodėmę. Ir už tai, čia mūsų katekizmas sako, šventvagystė yra sunki nuodėmė.
Mums paskambino, kalbėkit, prašom.
Garbėjote Kristui.
Per amžius.
Nu, vat, mielas kunigė, aš laukiau jūsų laidos ir norėjau pasiklausti jūsų. Perėtą šeštadienį, vat, Nikitiukas klausdrasi, atsakinėjo, iškilus kunigas ir, nu, reikėtų tikėti, reiškiasi pasakė, kad nebuvo Adomo ir Ievos. Labai teisingai suprantu ir girdėjau gerai. Ir Dievas sukūrė pasaulį ne per 6 dienas, o milijonus metų. Nu, tai dar kita moteris te atsiliepė. Kaip jūs taip pasakėt, kad per 6 dienas nesukūrė pasaulio milijonus metų ir kad nebuvo Adomo ir Ievos. Taip sakė, nebuvo Adomo ir Ievos. Tai jis atsakė jau tai moteriai, bet aš viską girdėjau, aš klausu tas. Nu ir dabar jūs man pasakykit. Žinos, galvoja, kažkas jau darosi labai jau neberimto, kad toj tikyboj gali būti ir dar kai kokių visokių. Nu tai atsiprašau, jūs man galit biškį ką nors aiškinti, sutvirtinti.
Jo, čia aišku šitie kita tema negu mūsų laida, bet mintis tokia yra, kad įvairių teorijų yra. Šiaip taip apie Adomą ir Jėvą vis dėlto bažnyčia teigia ir moko, kad buvo Adomas ir Jėva. Nors yra teorija, kad galėjo būti ir daugiau žmonių. Bet pagal bažnyčios mokymą vis dėlto bažnyčia moko paraidžiui, kad sako šventas raštas, kad buvo Adomas ir Jėva, pirmieji tėvai. Na tai va, tai modernesnė tokia teorija yra aiškina, kuri ne va tai žmonių bendruomenė, visuma, tai yra Adomas, aiškia, žmogus, Dievo gimdytoja, bet vis dėlto bažnyčia pasilieka prie tos senos teorijos, kad Adomas ir Dieva. O dėl laiko, tai niekas negali apibriežti, kiek ta diena ten truko, ar diena, ar laiko, mato, čia vertimo reikalas yra, ar periodas, ar ne, tai tokia yra kreacionizmo teorija, kurie skaičiuoja, kad ta diena kaip ir dabar, kad prieš 6 dienas. Aišku, Dievui nėra neįmanoma sukurti per 6 dienas, Dievui viskas yra įmanoma, bet na, laikytina, kad vis dėlto tai buvo tam tikri periodai laikas. Nors niekas to negali patvirtinti, šiaip tai iš esmės bažnyčia vengia aiškinti, kokiu būdu buvo sukurta, kadangi toks yra nuostata tokia yra, kad šventas raštas nėra gamtos mokslo vadovėlis, bet kalbama būtent apie kitas tiesas, kad Dievas sukūrė žmogų, vyrą ir moterį, sukūrė savo garbę ir sukūrė panašius į Dievą. Tai čia yra esmė. O ten tie aiškinimai, tai jie tokie, nu, gali būti čia laikmetis, kokia mada užeina, bet pagrindinis dalykas, kad bažnyčia aiškina, kad Adomas ir Jėva buvo, o dėl laiko, tai laikas tiesiog pasilieka tolimesniam tyrinėjimu, kaip sakyti, stadijai. Gerai, žvelkim toliau į katekizmą, dabar kitas dalykas yra svarbus, apie šventvagystę pakalbėjom. Dabar žvelkime labai toks įdomus momentas, sakyčiau, įdomus, bet aišku, neigiamas, negatyvus toks. Tai yra simonija. Kas ta simonija yra? Manau, kad mažai girdėta pas mus yra ir na, tiesiog žmonės net ir gal nėra ir nei girdėję, nei labai įsivaizduoja, kas tai per dalykas, tai pasižiūrėkim, ką sako katekizmas, nes simonijos nuodėmė priskiriama prie bedieviškos laikysinos, prie bedievystės nuodėmės. Taip, 2121 numeris kalba šitaip. Simonija yra dvasinių dalykų pirkimas arba pardavinėjimas. Burtininkui Simonui, norėjusiam nupirkti dvasinę galę, kurią jis matė veikiančią apaštuose, Petras atsakė, kad tu pražūtum su savo pinigais, jei su mane už pinigus nusipirkti Dievo dovaną. Taip jis laikėsi Jėzaus žodžių – dovanai gavote, dovanai ir duokite. Neįmanoma pasisavinti dvasinių gėrybių ir elgtis su jomis, tarsi būtum jų savininkas ar šeimininkas, nes jų šaltinis yra Dievas. Jas galima iš jo gauti tik dovanai. Dabar kas ta simonija, jeigu tai praktiškai pasakius, tai yra noras už pinigus nusipirkti dvasinį gėrį. Kaip tai atrodo kasdienybė realiai? Na, gal retokai tai pasitaiko, bet pasitaiko. Sakysim, kunigas ateina pas vyskupą ir sako, noriu tam tikrų pareigų, noriu, kad mane perkeltum iš vienos parapijos į kitą ir duosiu tavo pinigų. Čia bus tikra simonija pareigas, bet nebūtinai čia su kunigystė susijęs. Su kunigystė gali būti rečiau susiję, bet praktiniam tokiam kasdieniam gyvenime teko susidurti su tokiais dalykais, ypatingai santuokos sakramento atveju. Štai sakysim, žmonės, kurie nenori lankyti kursų, ateina klebonė ir sako, nekalba, kad mes tau auką duosim, bet klebonė, sutuok mus ir mes už tai tau gausiai atsilyginsim. Tai vienas atvejis. Nu, iš čia toks ant ribos, sakysime, nes galima tą auką traktuoti kaip auką, netiksliau simoniją kaip auką. Bet galima susidurti ir su tikros simonijos atvejais, kai, sakysim, jau kartą vedęs žmogus, ane, įsiskyręs ir tenai atsiveda kitą moterį. Ir štai, sako, duosiu aš tau pinigų klebonę ir tu man čia kažką tai padaryk panašaus į santoką. Tai čia visiškas simonijos ir net galėtume sakyti savotiškai ir šventvagystės pavyzdys, nes jeigu kunigas tokią santoką laimintų, jis nusidėtų ne tik simoniją, nes praktiškai tą santoką negaliojantį, bet jeigu jis, na, apakintas godulio tą darytų, tai jisai, na, galėtų nusidėti ir simoniją ir šventvagystę. Tai toks, sakysim, pavyzdėlis. Na, galima dar pavyzdžių įvairių surasti, kaip bet kokiu atveju, sakysim, bet, na, komuniją, kad ten už pinigus gautum, ar ten dar kažką, tai šventimus už pinigus gautum. Žodžiu, visą laiką, kai tik tai dvasinį gėrį susieji, kad aš jį neaukosiu kažkokią auką, bet aš tą dvasinį gėrį gausiu, būtent sumokėdamas pinigus, noriu nusipirkti, tai čia yra simonijos nuodėmė. Na, čia burtininkas Simonas, tai jis iš tikrųjų norėjo net dvasinę galią nusipirkti iš apaštalo Petro, kad galėtų iš tikrųjų taip rankas uždės daryti stebuklingus darbus. Tai mada, tokių dalykų mes, aišku, protingai tikėjimo akimis žvelgdami ir protingai mąstydami, suprantam, kad tokių dalykų negali nusipirkti, bet pasitaiko žmonių, kurie tą nori daryti. Ir dabar gal ta tokia mada sumažėjusi yra, bet šiaip istorijos, bažnyčios istorijos bėgyje, tai Simonijos atveju buvo tikrai nemažai ir buvo galima apkaltinti ir vyskupus, ir kunigus, ir pasauliečius, ir karalius, daug asmenų, kurie įvairiais istorijos periodais nusidėjo šitą nuodėmę. Tai va, taip, kad Simonijos nuodėmė, jeigu tai yra dvasiškis, jam taip pat užtraukia atitinkamą bausmę, na, taip pat pasauliečiams irgi užtraukia, čia jau kanonų teisės. Iš tikrųjų, specifika, kanonų teisė čia, bet jos erdvė turi aiškinti ir mokyti, kaip tos bausmės už tas nuodėmės yra pritaikomas. Taigi, bet dar kartą paminiu, kad Simonija, jeigu kas norėjo nusipirkti dvasinį gėrį, kažkokį tai dvasinį gėrį, tai iš tikrųjų nusidėjo Simonijos nuodėmė. Aišku, kartais tai sunku įvardinti, sakysim, ateina tėveliai, ir sako, noriu vaiką prileisti pirmos komunijos, čia greičiau, va, čia aukelę padarysiu, ar tai bus Simonija, ar ne, tikroji Simonija. Nu, kažkiek tai gali būti Simonijos, nes nori iš tikrųjų gauti dvasinį gėrį už pinigus. Tai yra taip, kad iš tikrųjų labai rizikinga tokius dalykus net ir kalbėti. Taip, kad žmogus prieš siūlydamas pinigus kunigui, ar ten mokytojai kažkokiam tikybos, už dvasinį gėrį turėtų gerai pagalvoti, ką jisai realiai daro ir ko jisai rizikuoja. Gerai. Čia yra papildymas 2122 numeris, kuris būtent papildo, ką apie tą Simoniją šiek tiek aiškumo įneša tokio papildomo. Dvasininkas už sakramentų suteikimą neturi nieko prašyti išskyrus kompetentingos valdžios nustatytą auką. Visada rūpindamasis, kad vargingiai dėl neturto neliktų be sakramentų pagalbos. Kompetentinga valdžia nustato tas aukas, vadovaudamasi principu, jog krikščionių bendruomenė privalo išlaikyti bažnyčios tarnus. Darbininkas vertas savo valgio. Dabar taip, čia būtent tas numeris pateikė mums katalikų teisės kodekso mintis, būtent 848 kanono, bei remiasi šventuoju raštu. Luko 10 skyrius 7 eilutė ir kitos vietos, kad darbininkas vertas savo užmokesčio. Kokia čia mintis yra labai svarbi? Du dalykai yra, kad kunigas, čia konkrečiai apie dvasininkus, ne? Kad kunigas privalo būti tikinčių išlaikomas, nes kitaip jis negali egzistuoti. Ir Lietuvoje kartais ten žmonės kalba, kad gal čia kunigai kažkokias algas gauna, iš tikrųjų kunigai gyvena visiškai iš tikinčiųjų aukų. Na, kartais tos aukos gali būti didelės, o kartais labai nepamatuotai mažos. Tai todėl ta kompetentinga valdžia, tai yra vyskupai, nustato, na, maždaug pagal pragyvenimo lygį, pagal įprastą situaciją, kokios galėtų būti tos aukos. Tačiau tai yra rekomendacija. Jeigu žmogus neturi pinigų, o istorijos bėgiai irgi yra tai buvę, kad štai neturi vargšas pinigų ir jam kažkas nesuteikia sakramento, ne? Tai yra neteisinga, tai yra rizikuojama vėl Simonija. Sakysim, atvažiuoji pas ligonį suteikti sakramentų ir reikalauji pinigų. Tai vėlgi Simonijos pavojus yra akivaizdus. Už sakramentus, sakramentų teikimą pinigai nemokami. Drąsiai galim tą pasakyti, tą moko ir kanonų teisės kodeksas ir katekizmas. Bet tai kartais žmonės klausia, tai kaip tada su pinigais, ne? Kunigas dar kartą kartoja, už sakramentų teikimą pinigų neima, nes galėtum sakyti ne taip našaržuojant, įsivaizduojat, jūs einat komunijos, tai jūs paduodate eurą kunigai, kunigas paduoda komuniją. Ne? Tai čia būtų visiškas, toks grubus Simonijos pavyzdys. Bet čia aukos yra visai kitas dalykas. Tikintieji supranta, kad kunigas turi būti išlaikomas, tikintieji supranta, kad bažnyčia turi būti išlaikoma ir laisvanoriškai, sąmoningai paukoja tas aukas. Ir kada tas aukas tinka paukoti, irgi reiktų suprasti. Sakysim, ligonį laikant, aš tai visą laiką asmeniškai stengiuosi niekada neimti pinigų, kad žmonės negalvotų, jog už ligonio aplankymą štai tu gavai pinigų. Davei pinigus, ne? Būtent už ligonį, už sakramentą. Iš tikrųjų, jeigu žmogus nori, jis gali atnešti tos pinigus į bažnyčią paukoti, jis gali užsakyti mišes, jis gali į voką įdėti tos pinigus, pasakyti, štai kunigė, čia bus bažnyčios išlaikymui, bet ne už sakramentų teikimą. Tai būtent tą nori pabrėžti katalikų bažnyčios katekizmas. Taigi, mintis dar tokia labai svarbi, kad vargingi neliktų be pagalbos. Kita vertus, sakysim, už tokį patarnavimą, jeigu taip tinka, neligonį aplankymą, gali paukoti auką. Arba šventųjų mišių auka, na, taip pat visą laiką jinai savotiškai susijęma su piniginė auka, nes būtent tai yra pagrindinis kunigų pragyvenimo šaltinis. Ir tikintieji suprasdami, tiesiog duoda auką, bet auka negali būti reikalaujama ar prašoma. Taigi, todėl dar kartą galim prisiminti katekizmo čia mums žodžius, kad kompetentinga valdžia nustato tas aukas vadovaudamas į principų, jog krikščionių bendruomenė privalo išlaikyti bažnyčios tarnus. Štai du dalykai. Reikalauti negali ir sakramentų pirkti negalima, bet auka gali būti suteikiama, tik tai reikia žiūrėti, kad jis būtų suteikiama tinkamu momentu ir savo laiku. Ir kad nesusidarytų įspūdis, jog už sakramentus yra sumokama. Taip, dabar eikim. Jonas kažką nori pasakyti mums šiandien prie pulto.
Mums yra parašytos keletą SMS žinučių.
Nu, klausom.
Vienas klausimas yra toks, ar ligonių patepimas atleidžia nuodėmes tam, kuris negali atlikti išpažinties?
Jo, ačiū, labai geras klausimas. Taip, mokymas yra bažnyčios yra toks, jeigu žmogus buvo įpratęs gailėtis ir eidavo išpažinties pakankamai dažnai, tai tada galima manyti, arba manytina net, ne, kad nu, tiesiog daugiau, nuomonė daugiau negu tikra, kad ligonių sakramentas atleidžia jam nuodėmes. Atleidžia nuodėmes, aišku, iš tikrųjų, ir na, paruošia tą žmogų iškeliam, jeigu jis, aišku, besąmonis yra. Nu, nes tokie atvejai pasitaiko. Taip, kad čia toks dažnas atvejis. Bet rekomenduojama nelaukti, kol žmogus bus taps besąmonis, o laiku pakviesti kunigą, nes patepimas tam, kuris, na, jau besąmonės ir kuris, sakysim, ilgai nebuvo išpažinties ar iš visios nėjo, tai tikrai neužtikrina to santykio su Dievu atstatymu, kadangi tame nėra sąmoningumo elementų. Nes kaip yra, jeigu žmogus staigiai, sakysim, buvo tikintis, ne, jis pastovi praktikavo tikėjimą, ir, na, insultas ar ten dar kokia bėda prarado sąmonę. Tai be jokios abejonės, jisai tikrai jis neturėjo intencijos, ne, prarasti tos sąmonės. Jis turėjo intenciją gyventi su Dievu, jis neturėjo intencijos atsiskirti nuo Dievo. Tai ligonis sakramentas tokiu atveju iš tikrųjų yra na, tiesiog pagalba tokiam žmogui, tikrai tikra pagalba. Aišku, dar kunigas duoda išrišimą su sąlyga, taigi tiesiog paragina gailėtis tą ligonį. Taigi tas ligonių sakramentas jam yra na, veiksmingas. Tuo tarpu, jeigu žmogus gyveno bedieviškai ir galvot, kad štai dabar kažkokiu automatiniu būdu, mechaniniu, mistiniu ar dar kokiu nors tenai jisai suveiksta sakramentas, tai yra neteisinga mąstyti.
Kitas klausimas yra, ar gyvenimą skolon iš banko nuolat imant paskolas galima vadinti Dievo gundimu?
Ačiū iš klausimą, čia jau toks nu, įdomus klausimas. Kodėl Dievo gundimas, čia daugiau gal ekonominis dalykas, bankininko gundimas, ar ne? Ar savęs į tam tikrą riziką įstatymas. Aišku, jeigu žiūrėsime išminties knygas, tai Tai iš Seno testamento tai ten pasakyti aiškiai, kad nepasidaryk priklausomas nuo palūkanų, nuo skolintojų. Bet, na, bet iš kitos pusės, kaip pasižiūrėt, ten Amerika gyvena praktiškai įsiskolą ir per daug neatsuka galvos dėl to, nes vyksta infliacija, tas pinigas nuvertėja su laiku, žiūrint, kiek tas paskola ilgai duota. Jeigu ten daugelį metų, tai kaip pavyzdys pasiskolina 10 tūkstančių, po 20 metų, tai iš tikrųjų, na, tai ten, jeigu ten bankas infliacijos nepriskaičiuoja, tai tau tas 10 tūkstančių bus lengviau atiduoti. Na, aš mačiu, čia toks, žiūrint, kiek skolin, kiek turėsi realistas, čia vėl reikia žiūrėti, ar pajėgus esi, čia reikėtų kitaip žiūrėti. Ar neperžengi tam tikros logikos ribų, ne? Nes jeigu tokią paskolą gali pasimti, kurios nei tavo anūkai netiduos, tai tada aišku, jau gali pavadinti ir dievo gundimu, nes nu, tai tada nėra tame jokios logikos. Aišku, todėl bankai apsidraudžia, kad neduotų tokių beprotiškų paskolų, bet kita vertus vėl kiek ten sažiningumo tose bankuose. Taip, kad toks nėra viena reikšmė atsakymo tokio, bet reikia žiūrėti, kiek ta paskola yra savaimina, kiek telpa į tos logikos rėmus. Taigi, dabar žvelgiam į laikrodį, laikas besibaigiantis, tai ką mes šiandien apžvelgiam? Apžvelgiam bedievišką laikyseną, kuri pasižymė, kaip katekizmas išryškina dievo gundimų žodžiais ir darbais, šventvagystė ir simonija. Na, o tolimesnis skirelis bus jau kalba apie ateizmą. Taigi, šiandieną kaip ir turėtume laidą baigti, ačiū Jums už kantrybę, dėkuoju už klausimus, na ir pasistengime, kad mūsų gyvenime net liktų tokių progų, ne, šventvagystėj, dievo gundimui. Dievo gundimas iš tikrųjų gali būti dar įvairus ir prie to paties ekonominio klausimo. Sakysim, ne tik tas greitas važinėjimas, sakysim, savo sveikatos netausojimas, sakysim, rūkimas. Galima drąsiai rūkimą tikrai pavadinti dievo gundimu. Nesaikingą alkoholio vartojimą galim pavadinti dievo gundimu. Netvarkingą maitinimąsi galim pavadinti dievo gundimu. Režimo nesilaikymą taip pat galim pavadinti dievo gundimu. Yra tų dievo gundimo tokių įvairių formų, kurios, matot, priverčia, ne, paskui stebėtis, kodėl aš dabar tiebė prardau savo sveikatą. Santykiuose, nes su žmonėmis taip pat yra nepakankamai daug dievo gundimo. Kai mes nesaugiam savęs, nesaugiam draugystės, nesaugiam santykių ir tada mūsų gyvenimai byra. Tai štai tiesiog, na, būtų pakvietimas, pamastykim, kur galbūt gundom dievo ir tas netelpai tam tikrus, na, labai siaurus rėmus, yra labai daug situacijų gali būti. Tai tiek šiandieną, dėkuoju Jums už klausimus, dėkuoju už kantrybę. Prie mikrofono buvo aš, kunigas Arnas Valkauskas, prie mikrofono talkino Jonas Lamauskas. Sudėjau.